podcastin Dales, pjesa e tretë. Projekti i shëntërimit të nënës në familje. Podcastin Dales është një ndales mes realitetit dhe së vërtetës, një hapësirë reflektimi mbi çështjet kulturore dhe politike të kohës. Në këtë episod, ndalemi te një projekt i heshtur, por thellësisht ndikues, ndryshimi i rolit të nënës në familje, një ndryshim që në thelb nënkupton transformimin e një brezi të tërë. Përshëndetje. Mirë se erdhët në episodin e tretë të podcastit Ndales, një program ku përpiqemi të ndalemi për pak çaste, të marrim frymë thellë dhe të mendojmë për ato çështje që në rrëmujën e jetës së përditshme shpesh nuk gjejmë kohë t'i shohim me vëmendje. Një vend ku përpiqemi të vendosim pranë njëra tjetrës rrëfime reale dhe të dokumentuara nga jeta, kultura dhe media për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh pas perdeve të përditshmërisë sonë. Si pas jush, kur fillon edukimi i njeriut? Në bankat e shkollës? Në muajt e partë të jetës? Që në momentin e lindjes? Apo ndoshta shumë më herët vite për para se një fëmijë të vijë në këtë botë? Kjo është një pyetje që në pamje të parë duket e thjesht, por në thelb mbart një përgjigje të ndërlikuar dhe shumë dimensionale. Psikologët dhe sociologët ende sot nuk kanë një mendim të njëjtë për këtë çështje. A është familja ajo që formson më shumë personalitetin e njeriut, apo shoqëria dhe mjedisi përreth? Megjithatë, shumica e teorive bien dakord në një pikë thelbësore. Ajo që jemi sot si të rritur, ka rënje të thella në vitet tona më të hershme në ato momente të para të jetës, ku lidhja e fëmijës me nënën, apo kujdestarin e parë, luan një rol vendimtar. Në këto vite të hershme, fëmia merr gjithçka nga nëna, ushqimin, kujdesin, mbrojtjen, por mbi të gjitha, ndjenjen e sigurisë. Kjo lidhje nuk është thjesht biologjike. Është një themel i padukshëm që formëson gjithë jetën e njeriu. Nëna është modeli i parë. Edhe në gjërat më të vogla. Kur dritat fiken dhe nëna i thot fëmijës së saj, mos ki frik, i dashur, fëmia jo vetëm që qetësohet, por në mënyrë të pavetdijshme mëson se errësira është diçka që mund të jetë e frikshme. Këto përvoja të vogla, të përditshme me kalimin e kohës, kthehen në modele të mëdha që ndikojnë në vendimet tona si të rritur. Por pyetja më e rëndësishme është kjo. Në botën e sotme, kush po investon më shumë në këto vite të para të jetës së njerëzit? Përgjigjja është e qartë dhe ndoshta shqetësuese. Ata që kanë pushtet dhe ata që kanë para. Nëse shohim pak më me kujdes botën përreth nesh, përballemi me një kontradikt të çuditshme. Nga njëra anë, platforma si Netflix dhe Hulu kërkojnë pagesa mujore për aksesin në përmbajtjen e tyre, por nga ana tjetër, dhjetëra rrjete në gjuhë të ndryshme, përfshirë edhe rrjete në gjuhën persiane, sjellin falas filma dhe seriale të dubluara në shtëpitë e njerëzve. Këtu lind një pyetje serioze. Pse duhet që një përmbajtje e tillë të ofrohet pa pagesë për audiencën? Përgjigja nuk është e thjeshtë, por është e thellë. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për argëtim. Bëhet fjalë për ndërtimin e stilit të jetesës. Një stil që ngadalë në heshtje dhe vazhdimisht, si pika që gërryen gurin, formëson mendjen dhe sjelljen e një shoqërie. Dhe ku fillon kjo ndryshim? Në familje. Dhe në qendër të familjes është nëna. Ky projekt nuk është i kufizuar në një rajon apo një kulturë të caktuar. Synimi është global. Ndërtimi i një njeriu të ri me modele të reja në shërbim të një sistemi të caktuar ekonomik dhe ideologjik. Nëse flasim me sinqeritet gjatë historisë njerëzore, asnjë rol nuk ka pasur ndikim më të madh në formimin e brezave sesa nëna. Nëna është mësuesja e parë, modeli i parë, bota e parë që përjeton fëmia. Nga ushqimi dhe siguria, të ndjenjat, gjuha, frika dhe shpresa gjithçka fillon prej saj. Prandaj, kur nëna ndryshon, në fakt ndryshon brezi. Dhe pikërisht për këtë arsye, në sytë të strategëve mediatik dhe të fuqive ekonomike, nëna është bërë fusha kryesore e betejës kulturore. Shembulli i kësaj është një deklaratë e njohur e Rupert Murdoch, një nga figurat më të fuqishme të mediave botërore. Ai ka thënë: "Në një vend si Irani, nëna e familjes menaxhon gjithçka. Nëse e rrëzojmë nënën, gjithçka do të rrëzohet. Kjo nuk është thjesht një fjali. Është një strategji. Një strategji që prej dekadash po zbatohet përmes serialeve, reklamave, rrjeteve sociale dhe modeleve kulturore, jo vetëm në një vend, por në shkallë globale. Kapitalistët e mëdhenj e dinë shumë mirë. Nëna është arkitektja e botës së fëmijës. Ajo vendos çfarë hyn në shtëpi. Çfarë ushqimi, çfarë veshjeje, çfarë historie, çfarë vlere. Ajo formson hapësirën e shtëpisë, nga ambienti deri te biseda. Ajo, edhe pa e kuptuar, ndërton botëkuptimin e një njeriu në të ardhmen. Dhe pikërisht për këtë arsye, shigjeta kryesore e marketingut drejtohet ndaj saj. Nga reklamat televizive deri te modelet në rrjetet sociale, një imazh i caktuar përsëritet vazhdimisht. Imazhi i nënës moderne. Një nën që në pamje është tërheqëse, e suksesshme dhe bashkëkohore. Por në thelb, e varur nga një cikël i pafund konsumimi. Në këtë imazh, nëna e mirë është ajo që gjithmonë provon produktet më të reja. E dekoron shtëpinë sipas modës së fundit. Blen për fëmijën e saj gjërat më të mira dhe më të shtrenjta. Dhe e përcakton stilin e jetës përmes markave globale. Dhe këtu ndodh një ndryshim i qetë, por i rrezikshëm. Nëna, nga një rol i thellë kulturor dhe edukativ, shndërrohet në një projekt ekonomik. Një nën që në vend të rritjes së njeriut, përfshihet në dëshirën për të provuar veten përmes konsumit. Një nën që për t'u pranuar duhet të blejë më shumë, të tregojë më shumë dhe të marrë pjesë më shumë në këtë gardh të pafund. Dhe rezultati çfarë është? Një brez që në vend që të ketë rënje, është i orientuar nga konsumi. Ash to individualist. Dhe ngadalë largohet nga identiteti i tij kulturor. Ky nuk është një ndryshim i menjëhershëm. Është një gërryrje graduale. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme është: a jemi ne të vetëdijshëm për këtë ndryshim? Apo thjesht po jetojmë brenda tij? Por ky ndikim nuk kufizohet vetëm në shitjen e produkteve apo në reklama të drejtpërdrejta. Mediat shkojnë shumë më tej, ato hynë në botën e tregimeve dhe narrativave, pra në atë gjuhë të fshehtë dhe të fuqishme që prej mijëra vitesh ka ndërtuar dhe ndryshuar kultura. Sot, ky mjet përdoret përmes serialeve dhe filmave. Mjafton të shohim rrjetet që transmetojnë përmbajtje të dubluara dhe falas për vendet me stile jetese jo perëndimore. Shumë prej këtyre serialeve nuk lejohen as në vendet e tyre të origjinës për shfaqje publike, sepse përmbajtja e tyre konsiderohet qartë e dëmshme, por me financim të jashtëm, ato dublohen dhe futen në shtëpitë tona pa asnjë kosto. Kjo nuk është rastësi. Sepse qëllimi nuk është thjesht argëtimi, por formësimi i modeleve mendore. Në këto narrativa, marrëdhënie trekëndore apo shumë palëshe romantike paraqiten si diçka normale. Sjelljet jo etike shfaqen në mënyrë artistike dhe tërheqëse, në mënyrë që shikuesi jo vetëm t'i pranoj, por edhe të filloj t'i dëshiroj. Pikërisht këtu na vjen në mendje metafora e një orë e bretkosës së zier. Nëse një bretkos hidhet me njëherë në ujë të val, ajo do të kërcej dhe do të shpëtoj. Por nëse vendoset në ujë të ftohtë dhe temperatura rritet gradualisht, ajo nuk e ndjen ndryshimin dhe në fund shkatërohet. Kjo është strategjia mediatike. Ndryshimet e menjëhershme dhe të drejtpërdrejta zakonisht hasin rezistencë, por ndryshimet graduale, të buta dhe të ngadalta, pa u vënë re nga shikuesi, e transformojnë mendjen dhe bindjet e tij. Për këtë arsye, rruga e tyre është e planifikuar me kujdes. Fillimisht, seriale nga Amerika Latine, si Kolumbia, që janë gjeografikisht dhe kulturorisht të largëta, për shkak të kësaj distance, shikuesi nuk i merr seriozisht devijimet morale dhe i sheh thjesht si histori. Por mendja fillon të mësohet. Më pas vijnë prodhime nga vende më të afërta dhe fqinje të vendit të synuar, vende me gjuhë dhe kulturë më të ngjashme me audiencën. Këtu rritet identifikimi dhe mesazhet e fshehta depërtojnë më lehtë. Dhe në fazën tjetër, temat dhe historitë zhvendosen brenda vetë vendeve si Irani dhe vendet e tjera islame e të lashta, aty ku shikuesi përfshihet plotësisht dhe kufit e tij moral fillojnë të zhvendosen gradualisht. Ky proces gradual ka një qëllim të qartë, goditjen e modelit të nënës së përkushtuar dhe të shenjë. Ati modeli që për shekuj ka qenë shtylla kryesore e familjes dhe e shoqërive, veçanërisht në vendet islame. Kur ky imazh thyet, gradualisht bie edhe tabuja e nënës së shenjë. Në shoqëritë perëndimore, marrëdhënia mes fëmijës dhe prindërve shpesh përcaktohet mbi bazën e një kontrate kohore. Prindërit kanë përgjegjësi deri rreth moshës 18 vjeç dhe më pas fëmia bëhet i pavarur, ndonjëherë pa ndjer asnjë detyrim ndaj prindërve. Por në kulturën lindore dhe islame, lidhja mes nënës dhe fëmijës nuk është thjesht kontraktuale, ajo është emocionale dhe e thellë. Kjo lidhje buron nga një ndjenjë përgjegjësie morale dhe shpirtërore afatgjatë. Fëmia e konsideron veten gjithmonë borxhli ndaj prindërve. Mediat globale pikërisht këtë pikë kanë vënë në shënjestër, nënën si qendër e familjes. Nëse nëna zhvishet nga shenjtëria, nëse lidhja emocionale mes nënës dhe fëmijës dobësohet, struktura e familjes tronditet. Dhe kur familja dobësohet, shoqëria nuk ka më aftësinë të riprodhojë kulturën e saj. Ky është qëllimi përfundimtar i strategjisë mediatike, thyrja e identitetit kulturor nga brenda shtëpive, nga zemra e familjes dhe nga figura e nënës. Pra, nëse në fillim pyetëm se kur nis edukimi i njeriut, përgjigja tani është e qartë, shumë kohë para lindjes, që nga momenti kur formohet botëkuptimi dhe stili jetesës së nënës. Dhe pikërisht për këtë arsye, ata që zotërojnë pushtetin dhe median, përqendrojnë investimin e tyre më të madh në ndryshimin e mendësisë së nënave. Tani pyetja është për ju. Ju mendoni se edukimi i fëmijës suaj fillon në ditën e lindjes apo shumë më herët, duke filluar nga vetja juaj? Të dashur miq, arritëm në fundin e episodit të tretë të ndales. Në këtë pjesë, folëm për faktin se edukimi i njeriut fillon shumë vite përpara lindjes, nga mendja dhe besimet e nënës, nga stili i saj jetesës, pikërisht nga ajo pikë ku mediat përpiqen në heshtje ta ndryshojnë. Ndoshta ka ardhur koha që secili prej nesh, përpara se të jetë thjesht një konsumues i medias, të hedhë një vështrim të ri mbi veten dhe mbi rolin që ka në familje dhe në shoqëri. Në episodin e ardhshëm do të trajtojmë një tjetër shtresë të fshehtë të jetës, aty ku një duel i padukshëm për fatin e miliona njerëzve në këtë botë është në zhvillim. Qëndroni me ne dhe nëse ky program ju ka shtyrë të reflektoni, ndani mendimet dhe sugjerimet tuaja në Iran Radio, IR dhe në rrjetet sociale të Iran Radio. Me shpresën për një botë të ndërgjegjshme, të pavarur dhe më të lartë në vlera, Zoti i Madh qoftë me ju dhe ju mbrojtë.